Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus kamida 896 kishiga yuqdi. Tuzalganlar 70 kishini tashkil qildi. Karantinni buzgan 55 ming odam jazolandi. Namangan to'la karantinda. Rasmiylar bankning kasal xodimi pensionerlarga pul tarqatganini inkor etdi. Koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya xodimlariga prezident va'da qilgan qo'shimcha to'lov to'lanmayapti. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 14-aprel soat 10 dagi holatga ko'ra rasman O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 1054 nafarni tashkil qilmoqda. 14-aprelga o'tar kechasi bemorlar soni 998 nafar edi. O'tgan tun davomida koronavirus yuqtirganlar 56 kishiga ko'paygan. 11-12 aprel kunlari koronavirus aniqlanganlar ro'yxatiga 100 kishidan qo'shilgan bo'lsa, 13-aprelda 133 ta yangi holat aniqlandi. Bu kunlik zararlanish holatlari bo'yicha rekord natija bo'ldi. Shu kungacha O'zbekistonda koronavirusdan 85 bemor sog'aydi, 4 bemor vafot etdi. Vafot etganlarning 2 nafari erkak, 2 nafari ayol. O'zbekistonda mavjud virusologik laboratoriyalarda bir kunda 8 mingdan ortiq, shu vaqtgacha 102 mingga yaqin test sinovlari o'tkazildi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rahbari Bahrom Almatov AOKada 13-aprelda o'tgan brifingda ma'lum qildi. Almatovning aytishicha, karantin zonalarda aholining xavf guruhlari orasida laboratoriya tekshiruvlari kuchaytirilgan. Virusologik laboratoriyalarda test sistemalari zaxirasi yaratilgan. 24 soatlik ish rejimi asosida PCR tahlillari olib borilmoqda. O'zbekiston banklari 14-apreldan AQSh dollarini 9750, 9780 so'mdan sotib olib, 9800, 9850 so'mdan sota boshladi. Oy boshida bank dollarni 9500, 9600 so'mdan sotgan. Bu haqda Spot nashri xabar qiladi. O'zbekiston Markaziy banki joriy yil 14-aprelidan valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatini belgilab bergan. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, seshanbadan AQSh dollarining rasmiy kursi o'tgan haftaga nisbatan 103 so'm 26 tiyinga qimmatlab, 9693 so'm 26 tiyinni tashkil etadi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev seshanba kuni favqulodda vaziyatning amal qilish muddatini 2020 yil 1 mayigacha uzaytirish haqida farmon imzoladi. Qozog'istonda favqulodda vaziyat tartibi koronavirus yoyilishini jilovlash maqsadida 16 mart kuni joriy qilingan. 14 aprel holatiga ko'ra bu mamlakatda koronavirus yuqtirib olish bilan bog'liq 1179 ta holat qayd etilgan, 14 nafar bemor qurbon bo'lgan. Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov mamlakatning ayrim shahar va qishloqlarida favqulodda holatni 30-aprelga qadar uzaytirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqda davlat rahbarining matbuot xizmati xabar berdi. Farmonga ko'ra, Bishkek va O'sh shaharlarida, O'sh viloyatining Novqat va Qorasuv tumanlarida, Jalolobod shahrida va Jalolobod viloyatining Suzoq tumanida koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida avval joriy etilgan favqulodda holat uzaytiriladi. AQSh hamda COVID-19 infeksiyasi tufayli halok bo'layotganlar soni ozaya boshlagan ayrim Yevropa davlatlari rasmiylari o'z iqtisodlarini qayta ochish yo'lida ayrim choralarni ko'ra boshladi. Ammo sog'liqni saqlash rasmiylari cheklovlarni muddatidan erta bekor qilish kasallik qaytadan tez suratda tarqala boshlashiga turtki bo'lishi haqida ogohlantirmoqda. Johns Hopkins universiteti to'plagan ma'lumotga ko'ra, jahon bo'ylab yangi virusga chalinganlar soni 1.9 milliondan, virus keltirib chiqaradigan COVID-19 infeksiyasi tufayli vafot etganlar soni 119 ming nafardan oshdi. AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyati 14-aprel kuni AQSh iqtisodini qayta ochish uchun mas'ul ishchi guruhni e'lon qiladi. Keyingi 3 hafta ichida AQShda 17 milliondan oshiq kishi ishsiz qoldi. 13-aprelga qadar Amerikada yangi virusga chalinganlar soni 680 mingdan, halok bo'lganlar soni esa 23 ming nafardan oshdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi koronavirus pandemiyasi bilan kurashayotgan tashkilotga a'zo 25 kambag'al davlatga kredit to'lovlarini to'lashga ko'maklashadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi ijroiya direktori Kristalina Georgieva 13-aprel kuni tashkilotning ijroiya qo'mitasi bir guruh davlatga keyingi 6 oy davomida qarz to'lovlari bo'yicha yengillik berishga qaror qilganini bildirdi. Bu mamlakatlar orasida Afg'oniston, Tojikiston, Yaman hamda Afrika va Osiyodagi qarzga botgan davlatlar bor.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Mehribon uyidan turib kuzatyapti. Ayni paytda men bilan Skype orqali aloqada. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadriddin aka, xormang.
Yaxshimisiz? Uyda zerikib qolmadingizmi karantinda?
Zerikarli uy. Tezroq tugasa, tezroq ishga chiqsak.
Xudo xolasi bu kunlar ham keladi.
Mehribon,
O'zbekistonda mana koronavirus tarqalishiga qarshi keskin choralar ko'rilyapti degan xabarlar kelyapti. Bu choralar, bu tadbirlar mana shu kasallanganlar sonining o'sishini kamaytiryaptimi? Shu kasallik bilan bog'liq bugungi yangi raqamlar qanday?
Endi Sadriddin aka, O'zbekiston o'sha kasallik aniqlangan birinchi kundanoq jiddiy choralarni ko'rishni boshladi. Endi bu o'sha raqamlarni o'sishiga nisbatan kamaytiryapti o'sishini, lekin keyingi 2 kun ichida har kun 100 kishida yangidan kasallik aniqlanyapti. Masalan, oxirgi bir sutkada ro'parasi 100 kishi deb e'lon qilindi. Bu rasmiy ma'lumotlar o'sha sog'liqni saqlash vazirligi va yana bir qancha tashkilotlar ishtirokida tuzilgan o'sha koronavirus info telegram saytida e'lon qilingan ma'lumot. Demak, oxirgi bir sutkada 100 kishida aniqlandi deyilyapti va undan oldingi kun 102 kishida yangidan aniqlangan ekan. Endi hozirda o'sha 13 aprel ertalab soat 10 dagi holatiga ko'ra O'zbekistonda kasallik aniqlanganlar jami soni 896 nafarga yetdi. Endi bitta holatga e'tiborni qaratish kerak. Bugun e'lon qilindi bu xabar. O'sha Andijonda kasallanganlar soni umumiy soni 90 nafarni tashkil qilar ekan. Shulardan 78 nafari tibbiyot xodimlari ekani ma'lum qilindi. Buni shu viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov kechqurun o'tgan qilgan murojaatida, andijonliklarga qilgan murojaatida shuni aytib o'tgan. Demak, bu o'rganadigan holat o'sha 78 nafari tibbiyot xodimlari ekan. Demak, hozirgacha O'zbekistonda jami bugun 4 ta bemor sog'aygani xabar qilindi. Farg'onada 2 ta va Qashqadaryoda 2 ta, Qashqadaryodagilardan bittasi 8 yashar o'g'il bola ekan va ikkinchisi balki ota boladir, bunisi ochiqlanmagan. Ikkalasi ham chiroqchilik ekan. Demak, bugun 4 ta bemor sog'aygani e'lon qilindi. Jami shu bilan sog'aygan bemorlar soni 70 nafarga yetdi. Shu paytgacha 4 ta bemor, ya'ni 2 ta erkak, 2 ta ayol olamdan o'tdi. Shu o'rinda bunga qo'shimcha xorij juda ham 3 nafar o'zbekistonlik koronavirusdan o'lgani rasman aytildi. Bular o'sha Nyu-York shahrida yashayotgan o'zbekistonliklar. Bu 2 aprel bilan 7 aprel o'rtasida shu Nyu-Yorkda 3 nafar o'zbekistonlik koronavirusdan o'lgani xabar qilindi. Endi O'zbekistondan tashqari aytib o'tdik, Amerika Qo'shma Shtatlarida aniqlangan o'zbekistonliklar orasida, shuningdek Avstriya, Birlashgan Arab Amirliklari, Janubiy Koreya, Pokiston, Rossiya, Tailand va Qozog'istonda jami 23 nafar o'zbekistonlik O'zbekistondan tashqarida mana shu kasallikka chalingani hozir rasman xabar qilindi.
Mehribon, mana butun dunyoda tan olindi endi, faqat birdan bir chorasi shu karantin bilan yengish mumkin, bu kasallikni kamaytirish mumkin. O'sha karantin e'lon qilingandan beri mana O'zbekistonda ham turli xil bir cheklovlar e'lon qilindi. Mana shu odamlar mana shu karantinga qanchalik amal qilyapti yoki shu tartibni buzishyaptimi yo hali ham ko'chalarda yurishibdimi?
Endi shu o'rinda bugun e'lon qilingan yangi taqiq deymiz endi, yangi o'sha keskin choralardan bittasi Namangan bilan Uchqo'rg'onda ham bugun ertalabdan boshlab harakatlanish butunlay to'xtatildi. Velosipedda ham harakat qilish mumkin emas Namangan shahri va Uchqo'rg'onda. Demak, uydan endi bilmadim bu qanchalik haqiqatga yaqin, o'rganish kerak. Balki o'sha bu joylarda shunaqadir vaziyat. Uydan 10 metr atrofdagi savdo do'konlariga oziq-ovqat va dori-darmon uchun chiqish mumkin deyilgan.
Kuniga
100 metr kuniga bir marta. Endi bilmadim, demak har bitta ko'chada do'kon bo'lsa kerak. Buni jiddiyroq o'rganish kerak ekan. Endi bilasiz, shu paytgacha juda ko'plab keskin taqiqlar o'sha kiritildi karantin bilan bog'liq. Endi hozir karantinni buzayotganlar asosan o'sha Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra o'sha tibbiy niqob taqmasdan yurish va ruxsatsiz mashina haydash. Bu asosiy o'sha qilinayotgan qonunbuzarlik deymizmi, tartibbuzarliklar. Demak, hozirgacha 55 mingdan ziyod odam jazolangan, ularga asosan o'sha 54-chi modda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 54-chi moddasi bo'yicha ular jazolanyapti. Bu modda epidemiyalarga qarshi kurashish qoidalarini buzish. Demak, bu yerda o'sha eng ish haqqini 5 barobarigacha miqdorda jarimaga solish va keyinchalik bu miqdor yana oshadi. Endi mana shu karantin bilan bog'liq jazolarda yana bittasi o'sha o'zini yakkalash tartibiga amal qilmaganlarga 4 million 460 ming so'm jarima e'lon qilinyapti. Bugun Adliya vazirligi yana bir jazoni eslatib o'tdi. Bu o'sha koronavirusdan tuzalgan yoki karantinda bo'lgan shaxslarni haqorat qilish, ular shaniga biror bir noo'rin gap ishlatganlar 9 million so'mgacha jarimaga tortilishi aytildi. Endi shu o'rinda karantin tartibini buzganlarni jazolash mexanizmini huquqiy jihatlari ham mutaxassislar tomonidan bir savol ostiga olinyapti. Biz buni o'sha karantin va jazo, kim qanday jazolanyapti degan jonli blogimiz orqali bu savolga javob izlashga harakat qilganmiz. Jumladan mana shu vaziyatda karantin qoidalarini buzganlik vaji bilan jazolanganlar holatini o'rganayotgan Toshkentdagi mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich hammasi ham o'sha to'g'ri, o'zini aybi uchun jazolanmayapti, nohaq jazolanayotganlar ham bor degan bir fikrni bildirdi. Valasevich aytishicha, boshida o'sha jumladan Qibraydagi karantinda saqlanayotganlar o'sha boshqalarga o'rnak bo'lsin degan maqsadda bir ular o'sha nohaq jazolangani aytildi. Endi Sadriddin aka, bu ma'lumotlarni o'sha jonli blogimiz orqali tinglovchilarimiz o'qishlari mumkin.
Tushunarli. Endi mintaqadagi vaziyat qanday? O'zbekiston bilan qo'shnilardagi, O'zbekistonning qo'shnilardagi vaziyat qanday?
Endi hozirgacha O'zbekistonning ikkita qo'shnisi Turkmaniston va Tojikistonda rasman koronavirus aniqlangani e'lon qilinmadi. Demak, bu ikkita mamlakat koronavirusdan xoli hudud sifatida qolyapti. O'zi dunyo bo'yicha Sadriddin aka, sanoqligina davlatlar qoldi. Bu o'sha Turkmaniston va Tojikistondan tashqari Shimoliy Koreya va Afrikadagi bir nechta davlatlar da rasman koronavirus aniqlanmagan degan bir ma'lumot bor. Endi qo'shnilarda, demak, ikkita qo'shni, O'zbekistonning ikkita qo'shnisi mintaqada Qozog'iston va Qirg'izistonda koronavirus aniqlangan. Qozog'istondagi vaziyat ikkita qo'shniga nisbatan jiddiyroq. Raqamlar bo'yicha ko'proq, Qozog'istonda 1000 nafarga yetib qoldi. O'lganlar soni ham O'zbekistonga nisbatan ko'proq, 11 nafarni tashkil etdi. 99 kishi sog'aygan Qozog'istonda. Endi Qozog'iston bo'yicha koronavirus bilan bog'liq so'nggiga yangilik bugun e'lon qilindi. Qozog'iston, O'zbekiston masalan, o'sha muhtojlarga kartoshka, piyoz, sabzini tekinga tarqatish orqali ularga xayriya yordamlari qilyapti. Qozog'iston esa pul bilan yordam qildi. Har bir kishiga 90 dollardan pul tarqatdi. Bu 1 million 779 ming kishi. Demak, salkam 2 million odamga 90 dollardan pul tarqatgan. Qirg'izistondagi vaziyat nisbatan yaxshi. Hozircha 419 nafar odamga odamda koronavirus e'lon qilingan. 67 odam sog'aygan. Qirg'izistonda o'lganlar soni 5 nafar. Qo'shnilarni hammasida ham favqulodda holat e'lon qilingan, karantin holati.
Yaxshi, mehribon, qo'shnilar tinch bo'lsa biz ham tinch bo'lamiz. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. O'zingizga ehtiyot qiling.
Salomat bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Namangan to'la karantinda rasmiylar bankning kasal xodimi pensionerlarga pul tarqatganini inkor etdi. Koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya xodimlariga prezident va'da qilgan qo'shimcha to'lov to'lanmayapti. O'zbekiston 24 telekanali o'z boshlovchisining koronavirus yuqtirganini rad qildi.
Kunning muhim voqeasi.
Koronavirus yuqtirgan Xalq banki xodimi 15 ta mahallaga pul tarqatibdi. Ehtiyot bo'lasizlar, deyiladi 12 aprelda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda. Video muallifi niqobli kishi o'zini IB xodimi deb tanishtirgan. Video muallifiga ko'ra, ana shu kassirning ishi tufayli IB xodimlari qurolsiz jangga kiryapti. Xalq banki Namangan viloyat filiali 13 aprel kuni videodagi ma'lumotlarni asossiz deb bayonot berdi. Ayni paytda Namangan viloyat hokimligi matbuot xizmatining xabar berishicha, 13 aprel soat 6 ertalabdan boshlab Namangan shahri va Uchqo'rg'on tumani hududida transport va fuqarolarning harakatlanishi butunlay to'xtatildi. Bu cheklovlar bilan ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video o'rtasida bog'liqlik bor yo'qligi ma'lum emas. Namangan shahar ichki ishlar bo'limi xodimining ozodlikka bildirishicha, ijtimoiy tarmoqlarda video e'lon qilgan xodim 13 aprelda ishdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 12 aprel kuni Telegram kanalida o'zini IB xodimi deb tanishtirgan, yuziga niqob taqqan kishi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan videosida bunday deydi.
Bolalar yaxshimisizlar? Sizlar yaxshimi? Charchamasdan. Ishlar bo'layaptimi? Akalar vaziyat notinch. Ehtiyot bo'lasizlar. Ana bizni ish tashkil qilinyapti mana. Mana. Mashinalar xodimlar hammasi, ichki ishlar xodimi, o'zimiz ham xodimimiz, bilasizlar. Shuning uchun ehtiyot bo'lib bitta bank xodimidan chiqqan ekan, mahallaga 15 ta mahallaga pul tarqatibdi. Endi hozir qurolsiz jangga kiryapmiz-da endi hozir. Duoda bo'lasizlar akalar.
Deydi IB xodimi. Telegram kanalida audioyozuv qoldirgan boshqa bir namanganlik pensiya olgan fuqarolarning uylari to'liq karantinga olinganini aytdi. Mana ikki tomondagi qo'shnilarimiz karantinga olingan. Biz tomonlarda, ya'ni Chorsu tomonlarda vaziyat juda qattiq. Jamiki pensiya olganlar karantinga olingan, deydi Telegram kanalida namanganliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik tadbirkorlardan yana biri bu xabarni eshitgandan so'ng aholi orasida xavotir oshganini aytdi. Bu bank xodimi 15 ta mahallada qancha odamning uyiga kirgan ekan, qancha odam bilan muloqot qilgan ekan biz bilmaymiz. Asosan Chorsu atrofidagi mahallalarga pul tarqatgan ekan. Shuning uchun o'sha mahallalardagi bank xodimi kirib chiqqan har uy qattiq karantinga olingan deb eshitdik. Lekin odamlarning o'zida ham ayb bor. Qancha karantin qilishmasin, baribir ko'chaga chiqib ketyapti. Ayniqsa yosh yigitlar va bolalar ko'p chiqyapti, deydi namanganliklardan biri. 13 aprel kuni Toshkent vaqti bilan soat qariyb 15 aksionerlik tijorat Xalq banki Namangan viloyati filiali boshlig'i Bahrom Yuldashev uning xodimi koronavirusga chalingani to'g'risida tarqalgan videoni asossiz deb Namangan viloyati hokimligi Telegram kanalida bayonot tarqatdi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Xalq banki viloyat filiali xodimi koronavirus infeksiyasiga chalinib pensiya pullarini tarqatgani to'g'risida asossiz video material tarqalganiga guvoh bo'ldik. Xalq banki viloyat filiali nomidan bu xabarning to'la asossiz ekanini ma'lum qilamiz, deyiladi Bahrom Yuldash nomidan tarqalgan bayonotda. Bayonotda pensiya tarqatgan bank xodimining kim ekanligi va uning salomatligi to'g'risida hech narsa deyilmagan. Namangan shahar ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan mulozimiga ko'ra, videodagi xodim jinoyat qidiruv bo'limining tezkor xodimi bo'lgan va u ishdan bo'shatilgan. Mansab vakolatiga kirmaydigan, aholi o'rtasida vahima uyg'otadigan video tarqatgani uchun bu tezkor vakil bugun 13-aprel kuni ertalab ishdan bo'shatildi, deydi xodim. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozim ozodlikning bu xususdagi savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Namanganliklarning mahalla topshiriqlari Telegram kanalida mas'ul shaxslardan biri 13-apreldan karantin qoidalari kuchaytirilishi munosabati bilan oziq-ovqat sotadigan tadbirkorlarni tovarni kechasi olib kelib g'amlab qo'yishga chaqiradi. 13-apreldan karantin kuchaytiriladi. Shu munosabat bilan har biringiz o'zingizning hududingizdagi savdo do'konlari egalarini ogohlantirib chiqishingiz shart. Bozorlarimiz bugun 00 dan ertalab 6 gacha ochiq bo'ladi. Har biri o'zining do'konini to'ldirib olishi shart, deydi mahalla topshiriqlari Telegram kanalida mas'ul shaxslardan biri.
Sog'liqni saqlash
Koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya xodimlariga prezident va'da qilgan qo'shimcha to'lov to'lanmayotir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 19 mart kungi farmoni bilan koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashga jalb etilgan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya tizimi xodimlari maoshiga oyligining 6% miqdorida har kunlik qo'shimcha to'lov joriy etilgan. Farmonga ko'ra, koronavirus frontining eng oldida ishlayotganlarga bu qo'shimcha to'lov har 5 kunda berilishi lozim. Prezidentning 26 mart kungi qarori bilan esa koronavirusga chalinganlar bilan bevosita ishlayotgan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlariga har 14 kunlik ishi uchun qo'shimcha 5 milliondan 25 million so'mgacha to'lash buyurilgan edi. 13-aprel kuni ozodlikka bog'langan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya tizimi xodimlari farmondan bir oycha, qarordan esa 18 kun o'tib ham prezident va'da qilgan bu to'lovdan asar yo'qligini bildirdilar. Ozodlik bilan suhbatda viloyatlardan birining yuqumli kasalliklar shifoxonasi hamshirasi 27 martdan beri uyini ko'rmasdan koronavirusga chalingan bemorlarga xizmat ko'rsatayotganini aytadi. Ismi ochiqlanishi istamagan bu ayol prezident farmoni va qarori bilan har 5 kunda oyligining 6%ini qo'shimcha to'lov sifatida olish, 14 kunlik navbatchilikdan keyin esa 10 million so'm rag'bat puli olishi kerak bo'lgan tibbiyot xodimlaridan biri. Lekin 13-aprelga qadar hamshira ayol na unisi, na bunisini olgan. Kuniga kamida 12 soat ishlayapmiz. Kasalxonaning boshqa bo'limidan bizga joy qilib bergan. Vrach, hamshira, sanitarka hammamiz shu yerda uxlab, shu yerda turayapmiz. Koronavirus kasallarga biz qarayapmiz. Ustimizga bittada kiyadigan ustbosh kiyib, kirib chiqib yuribmiz oldilariga. Kasalxonaning bo'lkasi bilan makaronini yeyapmiz. Ko'chaga kirib chiqish umuman mumkin emas. Bolalarimni ko'rmaganimga mana 20 kuncha bo'lib qoldi. Endi yangi smena kelib bizni boshqa joyga 14 kunlik karantinga qo'yarkan. Bizdan test olishdi. Hozircha kasal chiqmadi. Prezident qo'shimcha to'lov deganda xursand bo'lgandik, lekin jimjitlik so'rasak, kelsa beramizmi, deyishdi xolos. Dedi ozodlik bilan suhbatlashgan viloyatlardan birida hamshira bo'lib ishlayotgan bu ayol. 13-aprel kuni ozodlikka Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi xodimlari nomidan yozilgan murojaat ham yuborildi. O'zlarining ushbu sinovli kunlarda ham nolimay, davlatimiz fuqarolarning sog'lig'i uchun kechayu kunduz tinim bilmay ishlayotganini ta'kidlagan mualliflar, aksar aholi uyda qolayotgan bir paytda inspeksiya xodimlari o'z sog'liqlarini xatarga qo'yib, karantinda joylashgan fuqarolarning uyiga borib, karantin qoidalariga rioyat etilishini shaxsan nazorat etayotganliklarini aytadi. Prezidentimiz koronavirusga qarshi kurashayotganlarga qo'shimcha to'lov va'da qildi, lekin biz hozirgacha uning bir tiyinini ham ko'rganimiz yo'q. Bitta inspektorning oylik maoshi 1,350,000 so'mni tashkil qiladi xolos. Tashkilot xodimlarining davlatimizning sinovli kunlarida tinim bilmay ishlashlari uchun oylik maoshlari ham shunga yarasha bo'lsa yaxshi bo'lardi, deyiladi ozodlikka inspeksiya xodimlari nomidan yuborilgan murojaatda. O'zbekiston Moliya vaziri Timur Ishmetov 5-aprel kuni imzolagan juda muhim deb tasniflangan maktubda koronavirusga qarshi kurashayotganlarga prezident har 5 kunda to'lashni buyurgan 6%lik qo'shimcha to'lovlarning kechikayotgani va buning haqli e'tirozlarga sabab bo'layotganini e'tirof etgan. Ozodlikka nusxasi taqdim etilgan bu xatida Ishmetov Moliya vazirligi tizimining viloyatlardagi rahbarlaridan to'lovlarning zudlik bilan to'lanishini qat'iy ta'minlashni talab qilgan. Lekin bu topshiriq berilganidan bir haftadan ko'p vaqt o'tganiga qaramay, koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya xodimlariga qo'shimcha to'lovlar va rag'bat pullari ajratilmagan.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston 24 telekanal rahbariyati kanalining taniqli boshlovchisi koronavirus yuqtirganini rad qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8-aprel kuni telekanalning ikki rahbari xodimi boshlovchining koronavirusga chalingani haqida xodimlarga Telegram orqali jo'natgan xatlari Ozodlik tasarrufiga kelib tushgan edi. Xatlarda boshlovchi koronavirusni yuqtirgani bilan holda ishga kelib, hamkasblari hamda telekanal faoliyatini xavf ostiga qo'ygani haqida ma'lum qilingan. 10-aprel kuni kanal muharriri Sarvarjon Rahimov Ozodlik savollariga javoban bugunga qadar kanalning hech bir xodimida koronavirus aniqlanmaganini aytdi. O'zbekiston 24 telekanali kadrlar bo'limining mutasaddisi ham teleboshlovchining koronavirusga chalinganini inkor etdi. O'zbekiston 24 kanalining ozodlik suhbatlashgan bir qancha xodimi esa telekanal rahbariyatini koronavirus holatini jamoatchilikdan yashirayotganlikda aybladi. O'zbekiston 24 telekanalining o'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'ragan xodimining ozodlikka erishchi kanal bosh muharriri va ayni paytda kanal rahbari vazifasini bajarayotgan Haydar Hasanov 8-aprel kuni barcha xodimlarga Telegram guruhi orqali yo'llagan xatida boshlovchilardan biri koronavirus yuqtirgani shuni bilgan holda ishga kelib, hamkasblari hamda telekanal faoliyatini xavf ostiga qo'ygani haqida ma'lum qilgan. Telekanal xodimlari ozodlikka jo'natgan xat Telegram kanalida Haydar Hasanov nomidan 8-aprel kuni yozilganini ko'rish mumkin. Shu xatda koronavirus yuqtirgani bila turib ishga kelgan va telekanalning uzluksiz faoliyat yuritishini xavf ostiga qo'ygan xodim bilan mehnat shartnomasini bekor qilish va unga tegishli huquqiy chora ko'rilishi aytilgan. O'zbekiston 24 telekanali muharriri Sarvarjon Rahimov 8-aprel kuni Telegram guruhida qo'li ostidagilarga yozgan xatida ham telekanal xodimining koronavirusga topshirgan testi ijobiy chiqqani haqida aytilgan. O'zbekiston 24 telekanali muharriri Sarvarjon Rahimov ham telekanali kadrlar bo'limining mutasaddisi ham teleboshlovchining koronavirusga chalinganini ozodlikka qat'iy inkor etdi. Lekin Rahimov Telegram guruhida xodimlarga o'zi va bosh muharrir yozib qoldirgan xatlarni ozodlikka izohlamadi. O'zbekiston 24 telekanalining o'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'ragan xodimi UZMTRK rahbariyati kanalning karantinga yopilishdan qo'rqib boshlovchining koronavirus yuqtirgani holatini jamoatchilikdan yashirayotgan bo'lishini aytadi. UZMTRK raisi Alisher Hajjayev bu ma'lumot hech joyda chiqmasin deb qattiq topshiriq bergan. Chunki hamma bilsa, telekanal karantinga yopiladi. Kuni kecha shu boshlovchi hamma bilan gaplashib yurdi, odamlardan intervyular oldi. Hozir ko'pchilik ishga kelishga qo'rqib qolgan, koronavirus yuqtirganini u bilan gaplashgan, intervyu olgan odamlar bilishi kerak, deydi kanal xodimi. Kanalning ozodlik suhbatlashgan boshqa bir xodimi 8-apreldan UZMTRK hududi dezinfeksiya qilina boshlangani, xodimlar maxsus avtobuslarda ishga tashlayotganini aytdi. Ozodlik koronavirus yuqtirgan deb iddo qilinayotgan teleboshlovchining uyali telefoniga 10-aprel kuni bir necha marta telefon qildi, lekin hech kim telefonni ko'tarmadi. Hamkasblarning aytishicha, boshlovchi 8-apreldan buyon ishga chiqmayapti. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy saytida karantin va cheklov tadbirlarini buzganlik va kasallik haqidagi ma'lumotlarni yashirganlik uchun jinoiy javobgarlik mavjudligi eslatib o'tiladi. Shuningdek, O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzish, ya'ni 54-moddasida qayd etilgan huquqbuzarlikni sodir etganlik holati bo'yicha fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobarida 5 barobargacha jarima solinishi mumkin. Bugungi kunda koronavirusdan ogohlik sharoitida bemorning shaxsiy ma'lumotlarini e'lon qilish masalasi ham turli bahs-u munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ma'lumki, bemor roziligisiz uning kasalligi haqida jamoatchilikka oshkor qilishga yo'l qo'yilmaydi. Biroq ba'zi mutaxassislar, jumladan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari ham koronavirus kabi yuqumli kasalliklar odamlarga tahdid solayotgan bir paytda jamoatchilik manfaati yo'lida
har bir holat oshkor etib borilishi lozim demoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Katta Qo'rg'onda 2 qavatli uylardan birida portlash ro'y berdi. Kamida 3 kishi halok bo'ldi. Eronning mashhur teleseriali Shoh davrini eslatgan sahnalari uchun tanqid qilindi. Karantinga qaramay odamlar banklar oldida naqd pul uchun navbatga tizildi. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi fermerlarning unib turgan bug'doy, kartoshka loviyasi haydab tashlanib, o'rniga paxta ekilyapti. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa.
Kattaqo'rg'onda 2 qavat uylardan birida portlash ro'y berdi. Kamida 3 kishi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqandning Kattaqo'rg'on shahridan olingan xabarlarga ko'ra, 2 qavatli uylarning birida portlash sodir bo'lgan. 12-aprel kuni ertalab soat 6:00 ro'y bergan portlash oqibatida kamida 3 kishining halok bo'lgani, 5 kishining jarohatlangani aytilmoqda. Guvohlarning Ozodlikka aytishicha, portlash ro'y bergan binoda qichqiriq ovozlari eshitilgan, odamlar keyinchalik evakuatsiya qilingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabarlarga ko'ra, 2 qavat uylarning birida is gazi siqilishi natijasida chaqnash sodir bo'lgan. Portlash oqibatida 2 qavatli binoning bitta podyezdi qulab tushgan. Kattaqo'rg'on shahar hokimligining ma'lum qilishicha, ayni paytda viloyat hokimi Erkinjon Turdimov voqea joyiga yetib borgan. Ismini oshkor qilishni istamagan Kattaqo'rg'on shahar shoshilinch tibbiy markazi vrachi 4 kishi kasalxonaga og'ir ahvolda olib kelinganini Ozodlikka aytdi. 4 odam olib kelindi, bittasining ahvoli og'ir, tanasining 30% kuygan dedi shifokor. Guvohlardan biri Ozodlikka portlash bo'lgan joyni militsiya o'rab olgani va to'planganlarni tarqatganini aytdi. O'zbekistonda gazdan noto'g'ri foydalanish natijasida portlash va yong'inlar sodir bo'lib turadi. Har yili O'zbekistonda o'nlab odam is gazdan zaharlanish yoki portlash oqibatida halok bo'ladi. Gazga boy O'zbekistonda aholi gazdan uzib qo'yilgan ko'pchilik qo'lbola isitish uskunalaridan foydalanadi. So'nggi kunlarda O'zbekistonda havo harorati pasayib, ba'zi joylarda qor yoqqandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Turkiyaga yuk olib ketayotib Odessada qolib ketgan haydovchilar prezident Mirziyoyevdan yordam so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Turkiyaga O'zbekistondan yuk olib ketayotgan 20 ga yaqin o'zbekistonlik haydovchi 20 kundan beri Ukrainaning Odessa porti yaqinidagi avtoturoqda kun kechirayapti. O'zbekistondan Turkiyaga eksport mollari tashuvchi transport shirkati haydovchilari chegaradan o'tkazish masalasida prezident Mirziyoyevning yordamiga umid qilmoqda. Ozodlikka kelgan video murojaatida Shavkat Mirziyoyevga yuzlangan bu haydovchilar Ukrainaning Odessa porti turargohida 20 kundan beri Turkiyaga ketadigan paromga chiqish uchun ruxsat kutib turgani, yashash sharoitining og'irligini aytadi va muammo yechilishi uchun yordam so'raydi. Ozodlik gaplashgan haydovchilar o'zlarining eksport mollarini yuklab O'zbekiston chegarasidan yo'lga chiqqanida Transport vazirligi chegaralarda qolib ketish ehtimolidan ogohlantirmaganini aytadi. Koronavirus tarqayotgani, chegaralar yopilayotganini bilardik, lekin eksport-import to'xtamaydi. Ukraina-Turkiya chegarasi ochiq deyishdi. Hujjatlarimizni tasdiqlab berishdi. Unda Cheriz Ukraina deb yozilgan. Mana 20 kundan beri Odessa paromi oldidagi stoyankadamiz. Tranzit uchun 10 kunga berilgan ruxsatnoma dazvol tugadi. Ukrainlar bir marta uzaytirib ham berdi. Lekin endi uzaytirmaymiz. Ana paromga kirib kuniga har bir mashinaga $15 to'lab, to Turkiya ruxsat berguncha yotaveringlar deyapti. Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi xodimlarining 15 kun bo'ldi,
umuman daragi yo'q. Telefon qilsak odam olmaydi. Faqat avtoответчик. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi biz bilan gaplashib harakat qilyapti. Lekin ular taklif qilayotgan yechim bizga to'g'ri kelmaydi, dedi Ozodlik gaplashgan haydovchilardan biri. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasining Ozodlik bog'langan mulozimlari Odessa portida qolgan haydovchilar ahvolidan xabardorligi, ular bilan Telegramda ochilgan maxsus kanal yordamida muntazam gaplashib turishayotganini bildirdi. Anqaradagi O'zbekiston elchixonasining aynan shu muammo bilan shug'ullanayotgan mas'uli bunday dedi. Hozir Turkiyada koronavirus pandemiyasiga qarshi cheklovlar yanada kuchaytirildi. Mamlakat ichkarisidagi harakatlanish ham taqiqlandi. Chunki keyingi kunlarda virus yuqqanlar va o'lganlar soni oshib ketdi. Shunga qaramay, biz Turkiya prezidenti ma'muriyatidan to'a transport vazirligigacha chiqib, haydovchilarimiz ahvolini tushuntiryapmiz. Vaziyat murakkabligiga qaramay, turk qardoshlarimiz Gruziya orqali bizning yuk mashinalarimiz kirishiga ruxsat berdi. Bundan xabarlaringiz bor. Lekin Odessa porti orqali faqat yuk o'tishiga ruxsat bor. Turkiya tomoni haydovchilarimizga furalarni paromga yuklab, o'zlari Ukraina tomonda qolishlari, chegaradan o'tgan yuklarni turk haydovchilari o'z mashinalariga yuklab, belgilangan manzilga yetkazishini taklif qildi. Hozirgi vaziyatda yagona yechim shu, lekin haydovchilarimiz buni qabul qilmayotir, dedi o'zbek diplomatlaridan biri. Bu suhbatda shuningdek Odessa portida qolayotgan 20ga yaqin fura haydovchisiga Gruziya orqali Turkiyaga kirish taklif qilingan, ammo haydovchilar buni ham qabul qilmayotganini qo'shimcha qilib o'tdi. Ozodlik gaplashgan Odessa portidagi o'zbek haydovchilari Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi vakillari shunday taklif berganini e'tirof etdi. Haydovchilardan biri buni qabul qila olmasliklarini shunday tushuntirdi. Biz Odessa portiga yetib kelishimiz bilan Turkiya tomoni chegarasini yopdi. Mashinalar haydovchisiz Turkiya tomonga o'tadi. Yuklar u yerda turk mashinalariga ortilib manzilga yetkaziladi, deyishdi. Bir guruh haydovchi rozi bo'ldi va furasini paromga chiqarib o'zi bu tomonda qoldi. Mashinalarimizning hammasi kreditga olingan, yangi. Ularning qaytib kelgandagi ahvolini ko'rib qo'rqib ketdik. Yangi mashinalar urilgan, pachaqlangan, 6 ta yap yangi g'ildiraklar yechib olib o'rniga eskilarini qo'yishgan. Biz ertaga qaytganimizdan keyin bu ahvol uchun javob berishimiz kerak. Mashinalarning nomiga sug'urtasi bor. Lekin bunaqa zararni umuman qoplamaydi. Shunga mashinalarni berib Odessada ularning yukni bo'shatib qaytarilishiga ko'nmay turibmiz. Ikkinchi taklif yuk mashinalari bilan Gruziya orqali Turkiyaga kirish ehtimoli ham haydovchilar ta'kidicha ruxsatnoma yo'qligi bois amalga oshmaydigan ishdir. Bizning hujjatlarda Ukraina orqali faqat Turkiyaga o'tishga ruxsat bor. Gruziyaga kira olmaymiz. Bu hujjatni Toshkentda qilish kerak. Shuning uchun prezidentimiz bu masalada bizga yordam berishini kutib, Odessada yotishga majburmiz. Boshqa ilojimiz yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan Odessa porti yaqinida qolayotgan o'zbek haydovchilari.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanidagi fermerlarning unib turgan bug'doy, kartoshka, loviyasi haydab tashlandi. Viloyat prokurori Salom Samadovning qo'shimcha paxta ektirish buyrug'iga tuman hokimlari ham qarshi chiqolmayotgani haqida fermerlar hokimlik mulozimi Ozodlikka aytdi. Mavzu tafsiloti bilan men Sadriddin Ashur. Oqqo'rg'on tumanida 10ga yaqin fermerning dalasidagi bug'doy, loviya, kartoshka viloyat prokurori Salom Samadovning buyrug'i bilan haydab tashlangani haqida ismi sir qolishini so'ragan, bu voqeaga bevosita guvoh bo'lgan fermerlardan biri xabar qildi. Bizning hududda o'tgan yili tuman hokimining qarori bilan xo'jaligini meva-sabzavotchilikka ixtisoslashtirgan bir fermer bor. O'shaning 5-10 santimetr o'sib qolgan 5 gektar yerdagi eksportbop qizil loviyasini majburan haydab tashlab, o'rniga paxta ekasan dedi. Sho'rlik yig'lab qoldi. Xabarim bor, u bu loviyaning urug'ligini qariyb 5000 dollarga sotib olgan edi, deydi fermer. Fermerning aytishicha, koronavirus O'zbekistonga kirib kelgan bir paytda qishloq xo'jaligi mahsulotlariga talab oshishi haqidagi ularning iltimoslari ham inobatga olinmagan. Fermerlar qo'ying, 1-2 oyda tayyor mahsulot bo'ladi, uvol qilmang. Ichki bozorda arzonchilikka hissa bo'ladi desa, sen paxtani biz aytgandek ekaver, ichki bozorni o'zimiz ta'minlab olamiz deyishyapti. Bular prezidentimizning siyosatiga 100% teskari ish qilishyapti. Bo'lmasa, bir qarich o'sib turgan bug'doyzorni haydab tashlaydimi? Kartoshkani haydab tashlaydimi? Kartoshka bozorda 7-9 ming so'mgacha chiqib ketgan bir paytda ya, kalla bormi bularda, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermer haydab tashlangan bug'doyzorning foto va videolarini Ozodlikka taqdim etar ekan, bu holatni vahshiylik deb atadi. madaniyat qishlog'ida joylashgan Dilshod Yuldoshov fermer xo'jaligining bug'doyzori batamom haydab tashlandi. Vaholanki bu bug'doyni u tasdiqlangan razmishenie bo'yicha ekkan. Zamin Saxovat fermer xo'jaligining kartoshka va fasolini haydab tashladi. O'rniga paxta ekasan deb majburlashyapti. Agar shunday niyatlari bor ekan, ular ekmasdan turib aytsa bo'lmaydi. Birovning mehnati, birovning 100 millionlab so'm qilgan xarajatini puf deb yo'q qilib yuborishdi, deydi fermer. Unga ko'ra, 2 yildan buyon klasterdan paxta hosili pulini ololmayotgan Oqqo'rg'onlik fermerlarga bu juda og'ir zarba bo'lgan. Oqqo'rg'on agroklaster hozirgacha paxta pulini bergani yo'q. Pulning o'rniga kunjara va paxta yog'i berishni boshlashgan edi. U ham to'xtab qoldi. Men o'zim 20 marta bordim, ololmadim. Buning ustiga yo'q joydan bor qilib ekkan bug'doyimizni yer bilan yakson qilib tashladi. Axir fermer klaster bilan o'zi shartnoma tuzishi kerak emasmi? Prezident shunday deb aytmaganmi? Shunday qaror chiqarmaganmi? Nega yana prokuror va hokimlar bizga xo'jayin? Nega yana paxta, paxta va yana paxta deyishadi, deydi fermer. Oqqo'rg'on tumani hokimining o'rinbosari Faxriddin Pardayev Ozodlik bilan suhbatda bug'doyzorlar haydab tashlanganini tasdiqlar ekan, buning sababini shunday izohladi.
Oqqo'rg'onning narsa buzilayotgani yo'q. Reja bor-ku, masalan, oziq-ovqat xavfsizligimiz bor, bug'doy, paxta, oziq-ovqat va meva-sabzavotimiz bor-ku. Rejani qayerdan bajaradi bo'lsam? Hamma fermerimiz agar shunaqa rejani oshiqcha bug'doy ekib qo'ysa yoki kartoshka ekib qo'ysa
deydi Faxriddin Pardayev. Hokim o'rinbosari Ozodlikning unib chiqqan bug'doy va boshqa ekinlarning buzib tashlanishi oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid solmaydimi degan savoliga aniq javob bera olmadi. Oqqo'rg'on tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri Ozodlik bilan suhbatda yuqoridan kelgan topshiriqqa qarshi ular ham hech narsa qila olmayotganini aytdi. Bu prokuror xalq fermerlar bilan odamga o'xshab gaplashmaydi, bo'lmasa fermerlarning razmishenie bo'yicha ekkan bug'doyini haydab tashlaydimi? Fermerlar o'zi 2 yildan buyon klasterdan paxta pulini ololmay enasini ko'rib yotibdi. Hatto bog' oralariga ekilgan sabzavotlarni ham haydab o'rniga paxta ekasan deydi. SSR vaqtida shunaqa siyosat bo'lardi, odamlarning hovlisigacha paxta ekilgandi. Bugun ham shunaqa bo'lyapti. Fermerlarning ham o'zining tirikchiligi bor. Ishchilariga bir tishlamdan yer berish kerak, bo'lmasa kim ishlaydi? Hokimdan tortib boshqa mulozimlargacha biror kishi g'ing deya olmaydi. Hammasi yuqoridan kelgan topshiriq deydi hokimlik mulozimlaridan biri. Joriy yilning 6-martida O'zbekiston prezidenti paxtachilik sohasida bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Bu qarorga ko'ra 2020 yil hosildan boshlab davlat tomonidan paxta xom ashyosi ishlab chiqarish va sotish rejasini belgilash amaliyoti bekor qilinadi. Prezident Mirziyoyev 4-fevral kuni qishloq xo'jaligida klasterlar faoliyatini yanada rivojlantirish masalalariga bag'ishlanib o'tkazilgan yig'ilishda shunday degan edi. Paxta va g'alla yetishtirishga davlat buyurtmasini bekor qilib, ushbu mahsulotlarni bozor tamoyillari asosida xarid qilish tizimiga bosqichma-bosqich o'tamiz. Agar bu yo'ldan bormasak, fermer va dehqonlarimiz mahsulot yetishtirishda erkin bo'lmaydi. Ular o'zlari kutganlaridek manfaat ko'rmaydi. Hokimlarning esa ish uslubi o'zgarmaydi, degan edi Mirziyoyev. Bu qayd etilishicha sohada davlat aralashuvini keskin kamaytirish bilan birga hokimlarning reja ortidan quvish va majburiy mehnatga jalb qilish amaliyotiga butunlik chek qo'yishi kerak edi. Ammo Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, fermerga qancha paxta ektirish hozir ham hokimlik taqdim etgan razmishenie bo'ylab majburan shartnoma qildirilmoqda.
O'zbekiston salomatlik.
Ozodlikka murojaat qilgan tibbiyotchilar karantin absurd darajaga yetayotganidan shikoyat qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 8-aprel kuni Ozodlikka murojaat qilgan Buxoro viloyati Jondor tumani tibbiyot birlashmasi xodimlari harakatlanishga nisbatan o'rnatilgan keskin cheklovlarning joylardagi ijrosi, vrach va hamshiralar xizmatiga talab oshgan hozirgi sharoitda aholini bu xizmatdan mosuvo qilayotganini bildirdi. Hozirgi kunda Jondor tuman ichki ishlar bo'limi yo'l patrul xizmati xodimlari vrach va hamshiralarning ishga borib kelishimizni qiyinlashtiryapti. Akusher-ginekolog hamkasbimiz 20 km uzoqdan kelib ishlaydi. Uning mashinasini qo'lidan olib qo'yishdi. Tez yordam tibbiy xodimlari shoshib ishga kelganda postdan o'tkazmayapti. Natijada biz ishga kech qolayapmiz. Tibbiy yordamga muhtojlar yordamsiz qolayapti. Hatto ichida bemor bo'la turib tez yordam mashinasini o'tkazmaydi. Tez yordam mashinasi bemor bilan kasalxonaga kira olmay aylanib yuribdi. Mashina bilan bolnitsa hovlisiga kirmaysan deydi, deb yozdi Ozodlik telegramiga jondorlik tibbiyotchilar guruhi. Odamlarning uyidan chiqishi keskin cheklangan hozirgi karantin vaziyatida Ozodlikka murojaat qilgan jondorlik vrach va hamshiralarga ko'ra tez yordamga qo'ng'iroqlar ko'paygan. Bizning ishimizga xalaqit berish bizga emas, birinchidan xalqqa jabr degani. Bizdan ko'ra ko'proq yordamga muhtojlar qiynalyapti. Chunki hozir tez yordam brigadalariga chaqiriqlar ko'payib qolgan. Ulgurish qiyin. Postdan to'g'ri o'tkirib yuborilsa, vaqt tejaladi. Chaqiriqlarga kechikish kamayadi. Tez yordam xizmati uchun bir sekund ham zarur hisoblanadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda jondorlik vrachlardan biri. Koronavirusga qarshi kurash maqsadida tuzilgan Respublika maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra, 30 martdan 20 aprelga qadar viloyatlar aro, Toshkent va Nukus shaharlari hamda viloyatlar markazlarida avtotransport vositalari davlat xizmatlari markazlari tomonidan beriladigan maxsus ruxsatnoma stikerlar asosida harakatlanishi mumkin. Bu qarorda tashkiliy huquqiy shaklidan qat'i nazar sog'liqni saqlash tizimidagi tashkilotlarning, tibbiy sanitariya va epidemiologik xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilotlarning xizmat mashinalari va xodimlarning shaxsiy avtotransport vositalariga ruxsatnoma talab etilmaydi, deb yozilganiga qaramay, tibbiyot xodimlaridan ham maxsus ruxsatnoma so'ralayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Bunday holatlarning aynan Buxoro viloyatida kuzatilayotgani haqidagi shikoyatga 6 aprel kuni AOKA tashkil etgan brifingda javob bergan Adliya vazirligi boshqarma boshlig'i G'aybulla Primov ularni noto'g'ri deb baholagan va hukumat qaroridagi maxsus band, yuqorida o'qilgan bandni o'qib eshittirgan edi. Sog'liqni saqlash vazirligining 8 aprel kuni Ozodlik bog'langan rasmiysi ham Buxoroda kuzatilayotgan bunday amaliyotning hukumat qaroriga zid ekani va tibbiyotchilar sog'liqni saqlash tizimida ishlashini tasdiqlovchi hujjat ko'rsatgan taqdirda ularning shaxsiy mashinasida yurishiga ruxsat borligini ta'kidladi. Jondorlik tibbiyotchilarning 8 aprel kuni Ozodlikka yozishicha vrach va hamshiralar faoliyatiga ichki ishlar bo'limi xodimlarining to'sqinlik qilish holati Sog'liqni saqlash vazirligi va Adliya vazirligi mulozimlari bayonotlariga qaramay davom etmoqda. Buxoro viloyat tibbiyot boshqarmasi rahbariyatidan o'z xodimlarining bu shikoyatlari xususida izoh olishning imkoni bo'lmadi. Kun davomida qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Sog'liqni saqlash xodimlaridan ichki ishlar bo'limlari xizmatchilarining o'z harakatlanishiga noqonuniy to'sqinlik qilayotgani haqidagi bu murojaat bilan ayni kunda Samarqandlik ichki ishlar vazirligi xodimlarining o'zlari ham ishga shaxsiy mashinada kelib ketish og'zaki buyruq bilan taqiqlanganini xabar qildi. Shaxsi sir qolish sharti bilan Ozodlikka murojaat qilgan IIV xodimlari hukumat qaroriga qaramay o'zlarining vazirlikdan kelgan og'zaki ko'rsatma degan asosda 10-20 kilometrlik masofadan ishga qatnashga majbur bo'layotganliklarini bildirdilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonning ayrim viloyatlarida bankomatlardan naqd pul chiqarib olish qiyinlashgani sababli mijozlar bank bo'limlari oldida navbatga tizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik 7 aprel kuni kelgan suratlarda Namangan, Andijon, Jizzax, Surxondaryodagi Hamkor bank, Agrobank, Xalqbank, Asaka bank bo'limlari qarshisida koronavirus karantiniga qaramay o'nlab kishi navbatda turganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar bankomatlardan naqd pul chiqarib bo'lmayotgani uchun karantin qoidalariga zid bo'lsa ham bank bo'limlariga borishga majbur bo'layotganliklarini aytishdi. O'zbekiston Markaziy banki naqd puldan virus yuqishi mumkinligini aytib, aholiga to'lovlarni amalga oshirishda imkon qadar banklarning masofaviy xizmatlardan foydalanishni tavsiya qilgan. Bank mijozlari esa oziq-ovqat do'konlari va bozorlarda plastik karta bilan savdo qimmatga tushishi, ba'zi do'konlar esa karantin davrida plastikka savdoni to'xtatgani sabab qo'shimcha naqd pulga ehtiyoj sezayotganliklarini ta'kidlab aytishdi. Chortoq tumanidagi 68 yoshli nafaqaxo'r Abdullaganing Ozodlikka aytishicha, 4 kundirki Namangandagi bankomatlardan naqd pul yechib bo'lmayapti. Og'ir kunlarda naqd pul zarur bo'lyapti. Tumanimizda naqd pul chiqarish mumkin bo'lgan 3 bankomat bor. Mana bugun 4-chi kun bo'lyapti, naqd pul yo'q. Bankka borsak tushum yo'q deyishadi. Oziq-ovqatni plastikka olaylik desak, do'konlarda qimmat, bozorda faqat naqd so'rashadi, deydi nafaqaxo'r.
Andijonning Asaka tumanidan ozodlikka bog'langan talaba ilgari plastik kartaga savdo qilib kelgan do'konlar naqd pul muammosi chiqqanidan so'ng kartani qabul qilmay qo'yganini aytadi. Do'kon egalarining aytishicha, banklar naqd pul bermay qo'yibdi. Ko'pchilik oziq-ovqat do'konlari mahsulotlarini Andijon shahridagi Jahon bozori yonidagi ulgurji savdo qiluvchi oziq-ovqat bozoridan naqd pulga xarid qilishadi, deydi talaba. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy banki naqd pul virus tashuvchi bo'lishini aytib, aholiga to'lovlarni amalga oshirishda imkon qadar banklarning masofaviy xizmatlardan foydalanishni tavsiya qilmoqda. 4-aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Markaziy bank bo'lim boshlig'i Husan Xo'jaobidov to'lovlarni amalga oshirishda imkon qadar banklarning masofaviy xizmatlardan, jumladan internet banking, mobil ilovalari hamda to'lov tashkilotlarining dasturlaridan keng foydalanishni tavsiya etdi. Obidov O'zbekiston bo'ylab 5000 dan ortiq bankomat o'rnatilgani, shulardan 940-tasida cash in cash out, ya'ni pulni naqd qo'yish va olish funksiyalari borligini aytdi. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy banki pul to'lovlarida virus tashuvchi moddalar borligini aytmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga ko'ra, to'lovlarni amalga oshirishda naqd pullardan foydalanish virus tarqalishiga olib keluvchi kanallardan biri bo'lishi mumkin. Virus qog'oz shaklidagi tashuvchilarda 3-4 kun yashashi ma'lum qilingan. Shu bois koronavirus ko'p tarqalgan mamlakatlarda aholiga naqd pul to'lovlardan tiyilish tavsiya etilmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Xamob tumani markazi jangarilar ishg'olidan ozod qilindi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning iddao qilishlaricha, shimoliy Jawzjon viloyatining Xamob tumani markazi 2 yildan so'ng jangari toliblar ishg'olidan ozod qilingan. Jawzjon viloyati hokimi so'zchisi Abdulma'ruf Ozar Xamob tumani markazi Afg'oniston milliy armiya kuchlari tomonidan o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida jangari toliblar ishg'olidan ozod etilganini ma'lum qildi.
Amaliyoti mushtarak tahti nomi 224 shohin va darulusvali Xamob viloyati Jawzjon.
Mamlakat harbiy kuchlari tomonidan o'tkazilgan tungi amaliyotlar natijasida Xamob tumani markazi va boshqa bir qator qishloqlar, jumladan Devqala va Bo'sag'a jangarilar nazoratidan ozod etildi. Hozarning iddao qilishicha, mazkur amaliyot jarayonida toliblarning bir miqdor qurol, aslaha va o'q-dorilari zabt etilgan. Ayrim jangarilar, jumladan ularning Abdurrahim va Chupon ismli qo'mondonlari yo'q qilingan. U Xamob tumanining boshqa mintaqalarini jangarilardan tozalash maqsadida harbiy amaliyotlar davom etayotganini bildirdi. Jawzjon viloyati hokimi o'rinbosari Abdulqodir Moliya o'tgan 2 yil davomida jangari toliblar Xamob tumanidan mazkur viloyatning ayrim hududlarida davlat postlariga ta'did o'tkazib kelganliklarini bildirdi. U toliblarni chegara tuman Xamob orqali Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan Turkmanistonga narkotiklar mahsulotlari kontrabandasi bilan mashg'ul edilar deydi.
Inshaalloh amaliyot bisyor normal xopfish mira.
O'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid Xamob tumanida davlat kuchlari tomonidan harbiy amaliyotlar davom etayotganini tasdiqlab, mazkur tuman markazi toliblar ishg'olidan ozod etilgani borasidagi iddaolarni rad qildi. Qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Jawzjon viloyati nisbatan xavfsiz hududlardan sanaladi. Mazkur viloyatning Darzob tumani taxminan 6 oydirki jangari toliblar nazoratida qolmoqda. So'nggi kunlar ichida mamlakatning ayrim shimol viloyatlarida otishmalar avj olgan. Bundan chamasi bir hafta oldin qo'shni Tojikiston bilan chegaradosh tog'li Badaxshon viloyatining Yumgon tumani jangari toliblar nazoratiga o'tgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Nurafshon hokimi o'rinbosari moratoriyga qaramay daraxt kestirdi. Xonanda Munisa Rizayeva Gulnora Karimova sabab o'zini o'ldirmoqchi bo'lgani haqida gapirdi. Deputat kambag'allarga ko'mak berish uchun farzandiga atab qurgan uyini sotdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Toshkent viloyati Nurafshon shahar hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Bunyod Saidxo'jayevning buyrug'i bilan Begaltepa mahallasi hududida 9 tup archa va 1 tup chinor daraxtlari kesib tashlandi. Davlat ekologiya qo'mitasi holat bo'yicha yozma ravishda tushuntirish so'raganda hokim o'rinbosari bundan bosh tortgan. Ushbu holatda tabiatga yetkazilgan zarar miqdori qariyb 110 million so'mni tashkil qilgan. Hozirda huquqni muhofaza qilish organlariga taqdim etish uchun hujjat tayyorlanmoqda. Shuningdek, Sirdaryo tumani hokimi o'rinbosari Xudoyberdi Najmullayev buyrug'i bilan Sholikor mahallasida 1 tup archa hamda 1 tup qayrag'och kesilgan. Viloyat ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tabiatga yetkazilgan zararni qariyb 12 million so'm deb baholagan va to'plangan hujjatlarni huquqni muhofaza qilish organlariga taqdim qilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 2019 yil 1 noyabrdan 2020 yil 31 dekabrgacha davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarning kesilishiga moratoriy joriy qilingan. O'zbek tili chinakam ma'noda davlat tiliga aylanishi uchun milliy xarakter yetishmayapti, deb hisoblaydi filolog olima va bloger Shahnoza Soatova Yangi O'zbekiston gazetasida. Yevropa xalqlari bir ittifoq tarkibida, orasida chegarasi yo'q. Xuddi biz qo'shni viloyatga borgandek bir-birlarining mamlakatlariga o'tib qaytib yurishadi. Bunday sharoitda kuchli tillar maydalarini yeb yuborayotganining jadal iqtisodiy siyosiy integratsiya manzarasida milliy xoslik saqlanib qolayotganining asosiy sababi nima? Millatning xarakteri. Qarang, hech kim qonunlar chiqarmayapti, majlislar o'tkazmayapti, nazorat qilmayapti, maxsus organlar tuzmayapti, byudjet pulini sarflamayapti. Shunchaki ona tilda gaplashyapti. Bizga shunday xarakter yetishmayapti, deb yozadi u. Olimaga ko'ra, o'zbek tili oldida turgan muammolar faqat nomlar, peshlavha, tashqi reklamadangina iborat emas. Asosiy muammo chuqurroqda albatta. Bu davlat tashkilotlarida ish yuritishdan tortib, qonun loyihalarini davlat tilida tayyorlashgacha, atamashunoslikning rivojlanmagandan tortib, davlat tilida sifatli kontent kamligigacha o'zimiz o'zbekcha o'ylab turib, farzandlarimizga dunyoni boshqa tillar orqali tanitayotganimizdan tortib, o'zbek tili ta'limining yig'ilib qolgan muammolarigacha. Xullas, bu muammolarni aniqlash, tan olish, tizimlashtirish va ehtiroslarni yig'ishtirib olish aniq reja asosida ular ustida ish boshlash vaqti keldi, deydi Soatova. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani kengashi Abdullajon Isoqov sinov kunlarida qiynalgan oilalarga ko'mak berish uchun farzandiga atab qurgan uyini sotdi, deb yozadi UzaUz. Imorat oldi sotishidan tushgan mablag' xayriya maqsadida sarflanmoqda. Qayd etilishicha, tuman kengashi a'zosi tadbirkorlik bilan ham shug'ullanadi. Deputat kamtarlik yuzasidan Milliy agentlik muxbiridan qilayotgan savobli ishini ovoza qilmaslik, o'z ismini oshkor etmaslikni so'ragan. Xalqimizning bu kamtarin farzandi o'zi haqida boshqalar bilishini qanchalar istamayotgan bo'lmasin, menda bugungi kun qahramonni odamlarga tanitish istagi kuchli qilib qo'limga qalam oldim, deb yozadi muxbir. Hozirgi kundalik ehtiyojimizga aylangan har tomonlama qulay zamonaviy plastik kartalarni aslida Amir Temur bobomiz kashf qilgan deb hisoblaydi Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi Toshkent viloyati bo'limi rahbari Sayyora Fayziyeva. Muallifning hikoya qilishicha, Amir Temurning Eronga yurishi payti Isfahon qamali cho'zilib ketadi va u rafiqasi Saroymulk xonimga qo'shinning zaxirasi tugadi, xazinadan zar yuboring degan mazmunda maktub jo'natadi. Bibi xonim esa siyosatingiz ham tugadimi, deya javob yozadi. So'ng Amir Temur turli suyaklarni kestirib, orqasiga muhr urdirgan va vaqtincha pul chiqartirgan. Askarlar suyak pullarga oziq-ovqat, kundalik ehtiyoj uchun zarur buyumlar sotib olgan. Isfahon taslim bo'lgach, suyaklar tilla tangaga almashtirib berildi. Ana shu suyak pullarni insoniyat tarixida plastik kartalar va naqdsiz pul aylanmasining ilk ko'rinishi desa bo'ladi, deyiladi Toshkent viloyati hokimligi Telegram kanalida e'lon qilingan maqolada. Munisa Rizayeva My Day Stories loyihasiga bergan intervyusida bundan bir necha yil avval Gulnora Karimovaning topshirig'i bilan zapretga tushgani va bu holat unga qattiq ta'sir ko'rsatgani haqida so'zlab berdi, deb yozadi Repostus. Gulnora Karimovaga men haqimda turli asossiz gap-so'zlar yetkazishgan, meni uning nomini sotishda ayblashgan. Masalan, meni yo'lda EPX xodimlari to'xtatganda men ularga Gulnora Karimovaning dugonasimi deb aytganmishman go'yo. Bundan tashqari, o'sha vaqtda unga yaqin bo'lgan bir guruh ayol xonandalar Karimov bolaga men haqimda bo'lmag'ir gaplarni gapirgan. Bu gap so'zlar taqdirlash marosimidan bir kun avval bo'lgan. O'shanda menga yil qo'shig'i va yil xonandasi nominatsiyalarida mukofot bermoqchi bo'lishgan. Shuning uchun ushbu intriga atayin uyushtirilgan. Gulnora Kareva men haqimda gaplarga ishongan va bo'ldi. Unga hech qanday mukofot bermaysizlar, hamma yoqdan haydaysizlar deb ko'rsatma bergan deya o'sha holatni eslaydi Munisa Rizayeva. Xonandaga ko'ra qora yo'qotga tushgach, barcha undan yuz o'girgan, hamma o'zidan qo'rqib, men bilan gaplashishga hadiksirardi. O'zimni xuddi o'lgandek sitardim. Hatto yurak xuruji bilan kasalxonaga ham tushib qolganman. Ota-onam mendan ayrilishga bir bahya qolgan, o'zimni osib o'ldirishga ham uringanman, deydi Munisa Rizayeva. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.